Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti. Það er alveg rétt, okkur skortir einhvers konar mælitæki hvað þetta varðar. En þó er ég þeirra skoðunar, og ég veit að við erum kannski ekki alveg sammála hér, ég og háttvirtur þingmaður, að ég tel að í ljósi þess hversu mjög hastar að það sé aukið framkvæmdastigið til þess að íta undir störfilandinu, til þess að íta undir hagvöxt sem er byggður á fjárfestingum, þá tel ég að við eigum að taka þetta mál núna og horfa á það að það er möguleiki á ráðast í þessa framkvæmd með allt öðrum hætti heldur en hér er lagt upp með allt öðrum hætti, og ég er sannfærður að hér í þinginu hér er hægt að finna pólitíska sátt að gera það og vinna þetta mál hratt og örugglega, af því allar upplýsingar máli liggja fyrir, kostnað og áætlanir umferð og svo framvegis og framvegis. Allt þetta liggur hér inni og hefur verið til umræðu í langa hríð. En ég er síðan alveg sammála háttvirtum þingmanni. Það er mjög nauðsynlegt að við förum í gegnum alla þá umræðu veggjöld, hvað vigt þau að hafa og svo framvegis, vegna þess að ef að þessi möguleiki er aftur til staðar, þá þurfum við að vera tilbúið með það hér á þinginu hvernig við ætlum að halda utan slíkt.
Þá veitir andsvar